Tänään elämänkoulussa vieraani on Salme Plomsteri ja olen todella iloinen, että saan Salmea haastatella. Me on tehty joskus ohjelmia, olisiko on ollut pelastusrengasohjelmia tuossa vuosia sitten. On ollut hyvä yhteistyö ja siksi toivotan sinut sydämellisesti tervetulleeksi elämänkouluun.
Kiitos paljon.
Tuota elämänkouluahan sinä Salme olet itsekin käynyt.
No totisesti ja käyn vieläkin.
Olet kirjoittanut viimeksi kirjan sellaisen kuin Kärsimys. Onko tällä jotain tekemistä sinun henkilökohtaisen elämän kanssa vai oletko sinä, tavallaan kun olet terapeutti kuitenkin, niin liittyykö tämä jotenkin siihen kuvaan, mitä terapeuttina katsot?
Joo, se liittyy siihen työhön, mutta se liittyy hyvin paljon myös niin kuin oman elämän vaikeuksiin ja kärsimyksiin. Tuo kärsimys on aika vahva sana tuossa, mutta kirja kertoo ylipäätään vaikeista ajoista, kriisistä, ongelmista, ahdistuksista ja sitten siitä selviytymisestä. Et mulla nämä kirjojen aiheet muotoutuu aina hyvin pitkälle sen oman eletyn ja koetun kautta.
Siinä varmasti tulee sitten sellainen oikea maku. Helpostihan sitä ainakin itselle tulee vähän sellainen olo, että jos ihmiset vaan kirjoittaa jostakin, mitä ne eivät omassa elämässä ole koskaan käynyt syvästi läpi, niin se on aika pinnallista lähestymistä valitettavasti.
Itse uskon niin ja vierastankin just tämmöistä teorisointia tai sen tyyppistä. Ja täytyy sanoa niin, että paras palaute, mikä kirjoista ylipäätään on tullut, niin on juuri se, että ne on ihmisten mielestä aitoja.
Oliko vaikea kirjoittaa kärsimyksestä?
Ei sitten, kun pääsin alkuun, mutta oli erittäin vaikea aloittaa sitä, koska sen jälkeen, kun oli jotenkin tullut sydämelle semmoinen aihe niin aloin miettiä sitä, niin tuntui vähitellen aina vaan mahdottomammalta kirjoittaa tämmöisestä aiheesta ja pidinkin pitemmän tauon, kun yleensä kirjoitin aina niin kuin kirja ja vuosi, niin tässä oli sitten parin vuoden väli ennen kuin sain tämän todella kirjoitettua.
Sinä olet Salme Plomster käynyt läpi viime vuosina myös vakavan sairauden.
Joo, mulla on leikattiin nyt viimeksi 2010 tämmöinen aggressiivisempi syöpä, rintasyöpä ja sitä ennen olin jo kerran sairastanut syövän. 2003 leikattiin se, että tämmöistä on ollut. Ja sitten mä oon myöskin kokenut tämmöistä kroonista kipuilua jo 1995 vuodesta lähtien. Ja kipukin on tuttu.
Syöpä on sairaus, johon liittyy kuoleman viesti helposti, vaikka nykypäivänä tietysti pystytään syöpää paremmin hoitamaan kuin joskus kymmeniä vuosia sitten. Mutta kun kuulee, että sairastaa syöpää, niin se ei ole mikään pieni viesti.
Se ei ole pieni viesti. Mä huomasin reagoivani siihen samalla tavalla kuin aika moni muukin varmaan, että ensin sitä ei ikään kuin ymmärrä. Se on se sellainen shokkivaihe, että mulla oli vähän sellainen turtaolo. Ei oikein tuntunut miltään, ei oikein ymmärtänyt, mikä se viesti oli kummallakaan kerralla. Mutta sitten vähitellen, kun se tulee tietoisuuteen, niin siinä kyllä, jos ei nyt suorastaan filmi vilahda silmien edessä, niin kyllä siinä vähän ajattelee sitä elämäänsä, että mitenkä tuli elettyä ja miten tästä eteenpäin.
No millä tavalla se sun tilanteesi sitten eteni, että jos sä ajattelet sitä, että sä sait tietää, niin miten sä käsittelit sitä asiaa tai pystyit käsittelemään siinä tilanteessa?
Ensimmäisiä asioita ehkä siinä oli, että menin läpi pitkän listan virheitä, joita oli elämässäni tehnyt ja mitä oli tehnyt väärin. Ja kyllä jopa semmoisenkin kriisin kävin läpi, että jos kuolen, niin pääsinkö taivaaseen? Onko elänyt niin, että pääsin taivaaseen? Ja sitten kärjistyi vielä semmoiset kysymykset, että mitä se oikein eläminen oikeasti on? Ja kun mä oon ollut ikäni, ainakin aikaisemmin varsinkin, varsinainen suorittaja, niin yhä enemmän ja enemmän alkoi näiden sairauksien kautta niin ymmärtää sitä, että elämä ei ole todellakaan, niin kuin pelastuminen ei ole meidän itsemme varassa. Ei millään lailla. Sitä me aina hoetaan, mutta se ei tule niin kuin sydämen tason tiedoksi, ennen kuin jotenkin joutuu semmoiseen tilanteeseen, että huomaa, että mulla ei ole mitään. Ne on niin kuin semmoisia hetkiä, jolloin tulee Jumalan eteen täysin tyhjänä, koska jos sä oot niin kuin kuoleman lähellä jo, niin siinä ei voi käydä kauppaa. Kyllähän jotkut sanoo, että suru, tai tiedetään noin niin kuin psykologiassa, että surutyöhön kuuluu kaupankäynti. Mutta mulla ei ollut semmoista. Mulla oli enemmänkin vaan sen tajuaminen, että tässä mä olen ja nyt mun täytyy vaan pyytää Jumalaa armahtamaan, että mä kelpaan semmoisena kuin mä olin ja ymmärtämään, että hän rakkaudessaan mut pelastaa, en minä voi tehdä sille asialle mitään. Tuo oli niin, oikeastaan niin kuin tämä pelastuskysymys tuli päällimmäiseksi, tärkeimmäksi.
Niin ja se kuulostaa sitten myös ihanalta se, että ihminen joutuu sen kanssa vastakkain, että hänen täytyy, hän ei voi vedota siihen omaan onnistumiseen, vaan niin, voiko se?
Joo, aivan, se on valtava vapauttavaa. Ja muistan semmoisen tilanteen, jossa mä mietin tätä asiaa ja olin menossa sitten siihen leikkaukseen sairaalaan. Ja yhtäkkiä koin semmoista valtavaa, ihanaa rauhaa, aivan ylikäsittämätöntä. Ja siellä oli sitten lääkäri ja hoitaja vähän huolissaan, että mä en taida ymmärtää. Lääkäri sanoikin, että ymmärtääkö rouva nyt, minkälainen teidän tilanteenne on, kun mä olin jotenkin hänen mielestään liian rauhallinen. Ja mä sitten kyllä mä ymmärrän, että mulla on tässä niinku, mutta mulla on rauha tämän asian kanssa. Ja sitten mä kuulin, kun hän sanoi hoitajalle siellä käytävällä, että potilas on shokkitilassa eikä ymmärrä tilaansa. Ja ne yrittää antaa siitä huolimatta mulle rauhoittavaa. Ja mä sanoin, että mä en tarvitse. Ja siitä tuli ihan semmoinen yhtäkkiä semmoinen rauhan lisäksi semmoinen käsittämätön syvä ilo. Mulla ei ole koskaan ollut niin syvää iloa. Ja jotenkin siinä pienessä hetkessä juuri ennen sitä leikkausta, niin mä tajusin isän sanovan, kuinka rakas ja tärkeä mä oon hänelle. Ja mulla ei ole mitään hätää. Hän on siinä. Ja mä saatoin sanoa mielessäni ennen sitä leikkausta, että kävi ihan kuinka tahansa, niin mä oon todella kiitollinen siitä, että mä saan olla sun kämmenellä. Se oli jotenkin ihan paradoksaalisesti mun elämäni paras hetki.
Itse olen joskus kokenut niin kuin leikkauksen jälkeen, kun on annettu riittävästi noita kaiken näköisiä aineita, että ei särejä ole, niin mulle aina tulee usein sellainen olo, että mä niin kuin, voi olla, että on ehkä niin kuin leikkaushumalassa tai siinä lääkehumalassa siinä, niin sitten mulle tulee usein aina semmoinen, että mä aina kiittelen kauheasti niitä hoitajia ja kaikkea.
Joo, tuo on tuttua, tuommoista on tapahtunut ja sitten mulla oli tapahtunut toisen syövän jälkeen, oli semmoinen tilanne, jossa mä näin näyn. Mulla oli kaksi enkeliä, mulla oli enkeli kummallakin puolella ja hän oli aivan valtavan isoja. Ja toisaalta sitten mä näin itseni niin kuin siinä välissä ja toisaalta kauempaa niin kuin kulkemassa näiden enkeleiden välissä. Ja se oli sillä lailla mielenkiintoista, että ne oli naisenkeleitä, mutta kummallakin oli miekat kädessä. Ja juuri kun siinä toinen enkeli kumartuu sanomaan mulle jotakin, niin sitten mä herään siihen läpsytykseen, että hei rouva herätkää. Ja mä sanoin sille herättelijälle, että voiko mä just näin. Mä en kuulu, mitä se enkeli sanoi, niin sanoi, että teillä on näitä enkeleitä, että nämä on nämä nukutukset tämmöisiä, että siellä on, nähdään kaikenlaisia. Mutta mulle se oli kuitenkin, vaikka se olisi ollut siihen nukutukseen liittyvä asia, niin mulle ne oli kuitenkin ihan oikeasti enkeleitä.
Niin, kyllä mäkin uskon, että ihminen voi nähdä enkeleitä. No kun sä oot käynyt tämmöisen kovan sairaustaistelun läpi, joka varmasti jättää niin kuin myöskin, kyllähän se varmasti jättää mieleen myöskin semmoisen ajatuksen, että se voi kertautua, tai syöpä ainakin tunnetusti on sellainen, että se saattaa uusia sitten näin, niin onko sulla niin kuin sellaista pelkoa?
Ei, siitäkään huolimatta, että tämä toinen oli aggressiivinen, niin jälleen kerran tapahtui sellainen ihmeellinen asia, että itse asiassa niin nämä sairaudet on vienyt pois pelon. Se on tullut sellainen ymmärrys, että mehän voidaan kuolla milloin tahansa. Että se, mitä enemmänkin ajattelee, on se, että miten mä elän jokaisen tai jäljellä olevan päiväni ja miten mä voisin elää jokaisen päivän mahdollisimman rikkaasti. Mutta kuoleman pelkoa mulla ei ole.
Kärsimystä on monella lailla tulkittu että siis, tai ajateltu, että mikä kärsimyksen merkitys niin kuin meidän elämässä on. Nyt kun sä oot kirjoittanut kirjankin kärsimyksestä, niin varmaan olet ehkä jonkun verran pohtinut sitä, että mikä merkitys kärsimyksellä on.
Joo, sitä on joutunut tietysti miettimään ja voi sanoa niin, että kärsimys on aika lailla, sen merkitys on suhteessa siihen, miten ihminen sen itse ymmärtää. Miten kokee kärsimyksensä ja miten voiko sanoa vaikka näin, että ottaa sen vastaan, oppiiko siitä, onko sillä jotain annettavaa vai kokeeko se vain esimerkiksi rangaistukseksi, uhkaksi ja muuta tämmöistä. Että itse mä ajattelen niin, että semmoinen kärsimys tai kuritus, niin kuin Raamattu sanoo, se kuulostaa pahalta sanalta, mutta se on ihan oikeasti tarkoitettu meille kasvuksi. Jos me oltaisiin aina onnellisia, tasapainoisia, tai me edes voidaan olla aina onnellisia ja tasapainoisia, ellei meidän elämässä ole jonkunnäköisiä vastakohtia myöskin. Ihminen kasvaa kivun kautta kuitenkin enemmän kuin jonkun hyvän olon kautta. Et kyllä sillä monenlaista merkitystä on, vaikka sitä ei silloin, kun se kärsimys, esimerkiksi jos lapsi kuolee tai jotain muita tämmöisiä, tai tämmöisiä vakavia sairauksia, niin ei ihminen välttämättä heti siinä nyt mitään jaloa ja hienoa näe, että kyllä monilla on kapinavaiheita ja vihaa ja ollaan Jumalallekin katkeria, mutta mä oon itse kokenut ne mahdollisuuksina. Multa ne on riisunut koko ajan sitä pärjäämisen pakkoa ja itseriittoisuutta, että ne on aina vetänyt mua lähemmäs Jumalaa, koska on ollut pakko. Ne on ollut asioita, joissa ei ole itse omin neuvoin päässyt eteenpäin.
Joskus, kun on katsellut toisen elämää ja välillä voi katsella vähän omaansakin siinä mielessä, mutta että on jotenkin tuntunut pahalta se, että joku ihminen on ensinnäkin, hän on kärsinyt hirveästi niin kuin henkisiä asioita, on joutunut elämässään, koko elämänsä jotenkin taistelee sitä olemassaolosta. Sitä joutuu taistelemaan vielä sairauden kanssa. Että mikä yhteys niin kuin niillä on keskenään, osaatko sä sanoa?
Joo, voi olla aika paljonkin. Osa kärsimyksistä voi sanoa, että nousee jo sieltä ihan lapsuudesta. Voi olla kärsimystä, on rankasti sanottu, että joka on jo geeneissä, mutta tietty alttius ahdistua ja masentua ja tämmöistä, nehän on jo, tiedetään nykyisin, että ne on jo geeneissä. Se varhaiskasvatus, ympäristö, kaikki saattaa vaikuttaa siihen, että ihminen elää aika ahdistuneena ja pelokkaana, ehkä kenties koko elämänsä, ehkä jopa aikuisuutensakin, eli tavalla tai toisella pääse pois tämmöisestä kehästä. Sitten on semmoisia kärsimyksiä, jotka ihminen itse aiheuttaa itselleen. On onnettomuusalttiita ihmisiä, on semmoisia, jotka ei esimerkiksi terapiassa, joten on erittäin vaikea ottaa vastaan hyviä asioita, jotka on ikään kuin addiktoitunut jo tämmöiseen kärsimykseen. Ja heille hyvä olo on pelottavaa, koska heillä on semmoinen ajatus siellä sisällä jotenkin, että no ensi viikolla tapahtuu jotain kauheita. Jos mä nyt oon onnellinen, niin mä oon jotenkin vastuuton ja sitten tästä seuraa jotain pahaa. Tämä on yllättävän tavallista. Ja sitten on osa kärsimystä on semmoisia, että ihmiset ei oikein selviä elämästä, ei osaa puolustautua, ei hoitaa rajojaan, ei taistella. Ja tämmöistä, että joutuu sillä lailla niin kuin alistetuksi ja hyväksikäytetyksi ja muuta. Että esimerkiksi mulla on semmoinen tausta, että mä oon ollut ihan liian kiltti, vaikka moni ei sitä uskoisi. Ja sitä kautta ollut niin kuin aika kykenemätön puolustautumaan ja sillä lailla joutunut moniin ongelmiin. Että mä oon käynyt aikamoisen taistelun sillä, että mä oon alkanut ymmärtää, että mulla on myöskin oikeus ja lupa elää. Mulla on oikeus mun rajoihin, mulla on oikeus mun tarpeisiin ja mun ei tarvitse olla väärällä tavalla ihmisten orja, ei miellyttää sillä tavalla, että osa kärsimyksestä tulee tämmöisestä kyvyttömyydestä, nousta pois sieltä kärsimyksestä.
Niin, että ryhtyy kynnysmatoksi tai niin. Suostuu kynnysmatoksi.
Niin, että suostuu semmoisia.
Tuossa muuten kun sanoit tuosta, että aavistaa niin kuin että huomenna ei varmaan jotain tapahtuu, niin mä muistan itse asiassa mun äitinikin sanoa aina, että itku pitkästä ilosta.
Joo, mä muistaakseni otin sen jopa tuohon kirjaan, ei kun se oli yhdessä toisessa kirjassa, jossa yksi mun kollega, psykoterapeutti, käänsi ruotsiksi kirjan ja vihakirjan. Ja siellä oli sitten tämä itku pitkästä ilosta ja hän sanoi, että ihan oikeasti, kun te sanotte niin, että sehän on ihan hullua, että opetatteko te tuommoisia lapsille? Kyllä meille on opetettu juuri niin ja se on ihan valhetta.
Ja vaikka ajattelee noin, että no toihan nyt on leikkiä, mutta mä ainakin muistan, että ihan ajattelin, että kun nauroi jotain, ole oikein onnellinen, niin ajattelin, että kohta jotain varmaan kyllä tapahtuu. Että kyllä se jotenkin kuitenkin oli syönyt sen.
Kyllä se on vaikuttanut yllättävän moneen ja paljon tämmöinenkin lausahdus, että en tiedä sitten kuinka tosissaan se on sanottu, mutta kyllä mä muistan, että mäkin olen ottanut sen hyvin tosissani lapsena.
Se on sullekin tuttu sanonta.
On erittäin tuttu. Ja joka kuusiin kurkottaa se katajan kapsaat.